Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Dobrý den, milí posluchači a posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcasty Cesty vítězů. Dneska je mým milým hostem Alžběta Mikulajková, ahoj.
Ahoj.
A je teda první z těch, já vždycky tak rád dělám jakoby první věci, tak ona je první z těch, která byla velmi překvapená, že ji vůbec chci pozvat.
To je pravda, no.
Protože si myslí, že na ní není nic zajímavého, což bohužel je ale asi případ spousty lidí, kteří si to o sobě myslí, ale já si to nemyslím o nikom. Myslím si, že každý má se o co podělit. A jenom když úplně v rychlosti vezmu to málo, co se o Alžbětě dá zjistit na těch internetech.
To jsem sama zvědavá teďka, hele, na co jsi přišel, no.
Tak víme, že jsi hrála házenou za mladá, že pocházíš teda z Olomouce, nemusíme to jít úplně jako životopis, ale z těch věcí, které mě zaujaly, tak bylo to kromě toho, že jsi dělá házenou, pak si přišla k běhání. Tak k běhání si od té doby neopustila, a to i přesto, že máš 3 děti. A kromě toho o tom minimálně si psala, nevím, jestli ještě nějakým způsobem píšeš blog. A taky poslední věc, kterou zmíním a ke všemu se potom dostaneme, a to je krásná formulka, kterou máš na LinkedInu, a to je od běhání k marketingu. Takže tím vším se proberem, takže myslím si, že když to lidi slyšeli, tak už sami tuší, že povídat o čem bude, tak to zkusíme vzít od začátku. Byla házená jasnou volbou pro tebe?
Moje máma hrála házenou a vlastně moc nechtěla, abych já začala taky. A já jsem se k házené dostala vlastně, nevím, jestli se to dá říct náhoda, ale prostě přišel pan trenér na nábor na základní školu. Klasika, vzal si nás holky do tělocvičny, házeli jsme míčem a mě to strašně bavilo. A když nám řekl, jestli teda chceme přijít na trénink, kouknout na házenou, tak my jsme ještě s dalšíma spolužečkama přišli. A já už jsem u toho zůstala, no, těch 8 let. Takže měla jsem potom takové, někdy, když mi bylo tuším 16, tak mě to strašně lákalo k softballu, protože můj mladší bratr teda hrál baseball a já jsem vždycky na trénink na házenou jezdila na kole kolem softballového hřiště a strašně se mi to líbilo. Takže jsem zkusila pár tréninků s něma, odehrála jsem dokonce i pár zápasů v softballu, ale nakonec ta házená jako zvítězila, nebo zůstala jsem u ní. A potom jsem měla vlastně ještě takovou kratší pauzu na vysoké škole, kdy my jsme tehdy s Olomoucí vyhráli titul mistryně republiky, moje v seniorské kategorii. Já jsem skončila vlastně tehdy tuším druhák na vysoké a myslela jsem si, že už je zhazenou konec, že už to prostě hrát nechci, že už mě to nebaví. A dala jsem si pauzu, myslím, že 2 roky. A pak jsem se zase vrátila, protože házená je super, házená je jako úžasný sport, vlastně spoustu kamarádek mám díky házené a zůstala jsem u ní až do 30. Jo, v 30 jsem končila vlastně, když jsem byla podruhé těhotná.
No tak to si tím zmínila to, co jsem se chtěl zeptat dál, takže jsi ještě nuceně pak dala minimálně tu jednu pauzu, že při narození prvního dítěte.
Jo.
Tak jak se ti tak jako dařilo, to není, bych řekl, jako úplně obvyklý se po takhle relativně dlouhých pauzách zase vracet jakoby na takhle vysokou úroveň.
No, vlastně tak vracela jsem se s prvním synem a to já jsem od začátku věděla, že určitě budu ještě chtít hrát, protože já jsem tehdy otěhotněla jako chtěně. Syn byl jako fakt chtěný, ale přišel teda výrazně dřív, než jsme doufali. Takže já jsem od začátku věděla, že určitě se k házené chci vracet a vlastně první zápas jako jsem hrála, když syn měl 4 měsíce. No, to byl úplný hardcore, jako já jsem na to nebyla připravena vůbec jako fyzicky. Ale já jsem byla na to tak strašně natěšená, na tu hru, a tak jsem strašně chtěla být na tom hřišti, že se mi tehdy úplně neuvěřitelně dařilo. Já jsem měla pocit, že jsem po tom hřišti lítala, jako to je blbost, jo, po tom porodu, ale měla jsem z toho tak strašně super pocit, že jsem si říkala, tyjo, to fakt jako to půjde i s tím synem, no.
A jak se potom stal ten přerod, jak říkáš, okolo těch 30 k tomu běhání od té házené?
Já jsem už cítila, že už s tou házenou Já nevím, no, že už tam není motivace, navíc já jsem hrozně chtěla mít druhé dítě a už jsem věděla, že se dvěma dětmi už to bude jako náročnější všechno skloubit, navíc manžel hodně pracuje, je jako vytížený dost, takže už to tak nějak přirozeně spělo k tomu, že prostě už hrát nebudu. No a zůstala jsem vlastně jenom u plážové házené a tu hraju doteď, no. To, ale to je jako stranda, to hrajem dva turnaje za rok vždycky s holkama, no. Asi je jasné, že už mi není úplně 20, že? Takže holky v mém věku, no.
No a co tě lákalo na tom běhání? Byla jsi toho vždycky jakoby faninkou, anebo tak nějak až si to našlo k tobě cestu právě až tady v tomhle věku?
Já jsem vždycky ráda běhala, takže paradoxně, jak spousta jako lidí v kolektivních sportech třeba nemá rádo ty letní přípravy, protože se běhá, tak mě to nikdy nějak jako nevadilo. Potom jsem chodila, nebo začala jsem běhat trošku víc na vysoké, kdy vedle kolejí hnedka jsme měli les a bylo to jako hrozně fajn, jako vyběhnout hnedka do toho lesa, vždycky takový okruh, nevím, kolik to mohlo mít, 5, možná 4, nevím, já jsem to neměřila tehdy nijak. A taky já jsem úplně od malička vždycky s tátou koukala v televizi na Pražský maraton a mně se to strašně líbilo, vlastně jako od malička, tak jsem si říkala, že bych to jako někdy v životě chtěla uběhnout. A když se narodil ten druhý syn, tak jsem věděla, že už se nevrátím k té házené a začala jsem běhat. A s tím, že jsem si jako nedávala nějaké postupné cíle, že jako někdy uběhnu 5 kilometrů, pak 10, protože si říká, že to jako asi nějak uběhnu. A připravovala jsem se rovnou na ten maraton, no. A ten jsem uběhla potom vlastně rok po tom porodu, no, druhém. Tady v Praze teda.
Tak ty to říkáš jako takovou krásnou samozřejmost, no prostě rok po druhém porodu jsem zaběhla maraton jenom, protože jsem si řekla, že to tak nějak jako zaběhnu.
Tak on to jako nebyl nějaký úplně super čas, nebo který mě jako nepřijde nějaký úplně.
Tak řeknu ti to takhle, myslím si, že jako naši posluchači jsou asi docela sportovně založení, nicméně složilo to jako asi jiný sportovce jako i s mnohem delším tréninkem než ty, takže to tě nenechám jen tak lehce jakoby utíct z udičky, jako čím myslíš, že se ti jakoby to povedlo? Ano, čas jakoby je jedna věc, ale vůbec uběhnout maraton rok po druhém porodu asi není jako úplná jako procházečka.
No, procházečka to není, ale zase tam bylo to, že já jsem měla ten cíl, že to jako chci uběhnout. A věděla jsem, že to zvládnu, že pokud se budu snažit nějakým způsobem aspoň trénovat, jako naběhám aspoň nějaké kilometry, takže že to prostě dám, jako nedávala jsem si na sebe nějaké úplně extra cíle, že bych to chtěla za nějaký konkrétní čas jako uběhnout, ale prostě strašně jsem jako to chtěla a navíc já jsem byla přihlášena na Pražský maraton, ten se běžel v květnu. A mě vlastně v lednu předtím zemřel táta a já jsem to měla i trošku takové, tím, že jsme na ty maratony v televizi koukali spolu, tak já jsem to nějak chtěla uběhnout jako i pro něj, nebo nějak, jako, já nevím, jestli pro něj, protože on jako neběhal, ale bylo to tak nějak, že jsem to jako měla spojené s ním, tak jsem si říkala, tak prostě já se na to jako nemůžu teďka vykašlat, že? Nebo nemůžu, nechci se na to vykašlat jako zrovna teď, no.
My jsme se chvilku předtím, než jsme začali natáčet, tak jsme se o tom nějakým způsobem bavili právě, jaký je rozdíl v tom, že asi každý člověk si nějakým způsobem říká, že by někdy chtěl něco zkusit, někdy něco dělat a nedokáže si to úplně pojmenovat, nedokáže si ani říct proč to dělá a v podstatě jakýkoliv důvod může být dobrý. Tak tady si zmínila tatínka, což si myslím, že je moc jakoby sympatický, že se to takhle s tím měla spojený, ale zároveň si u toho i zůstala, takže zkus nás trošku ještě jakoby víc nám přiblížit to, čem by se dala z toho jakoby trošku vysát ta inspirace pro ty třeba, který za sebou mají taky dvě děti, to je jedno, nebo třeba jenom prostě chtějí začít běhat, jakým způsobem ty si vůbec začala, nebo co tě u toho udrželo, jestli máš něco takového.
Já jsem si původně myslela, že uběhnu ten maraton a že s tím běháním skončím. Jo? Já jsem to nějak neměla úplně nějak rozmyšlené, že bych chtěla běhat dál. Tím, že mě to fakt jako fyzicky dělá strašně dobře ten pohyb, konkrétně to běhání. A je hrozně fajn, že člověk fakt může vyběhnout jako kdykoliv, v podstatě kdykoliv, stačí tenisky, není moc jako vázaný na čas, kdy je otevřené hřiště a nemusí běhat s někým, že to je podle mě jako úplně ideální sport právě pro matky. Pro matky na mateřské nebo vůbec jako pro rodiče dětí, protože s těma dětma je to trošku náročnější to všechno nějak skoordinovat. Takže nevím, no, jestli mám nějaký zaručený takhle, jako je to, mě to prostě strašně baví a myslím si, že je to fajn. Spousta lidí jako říká, že je to jako nebaví, a že se k tomu potom jako proběhali, k tomu, aby měli rádi běhání, že jasně, že když člověk běží poprvé třeba ještě po dlouhé době, tak mu to moc nejde, že teďka prostě u toho funí a má hnedka jako obrovský cíl, že uběhne daleko nebo strašně rychle, tak to potom jako spousta lidí vzdáno, ale vytrvat.
My jsme tam i narazili na ten rozdíl už jenom v té formulaci, kterou jsi říkala, že třeba tobě pomáhá, to je rozdíl mezi tím, jestli na něco říkat, že na něco nemáš čas, nebo že si na to vlastně nejseš schopná nebo ochotná najít ten čas. Tak neznělo to moc jako otázka, viď? Ale myslel jsem to tak třeba na co to ještě jakoby používáš, nebo jak konkrétně vypadá ten tvůj jakoby dialog v hlavě o, konkrétně třeba o tom běhání nebo i o jiných věcech?
No.
Bez prostých slov, pokud možno.
Ne, to ne, jo. Já třeba s tím běháním, jo, konkrétně. Já když jsem byla těhotná poprvé, tak jsem vlastně otěhotněla z plného tréninku a říkala jsem si, dobře, tak teďka jsem těhotná, takže nebudu jako nic dělat, budu jenom odpočívat, že ležet, tak jak se to píše v příručkách, to, co radí doktoři a tak. A teď jsem začala být fakt jako strašně protivná, jako nejhorší, jako protivná už i jako sama sobě. A po pár týdnech mi můj muž říká, jako okamžitě si obuj tenisky a jdi někam prostě se proběhnout, protože to jako, to tady jako nepřijím buď já, nebo ty, nebo oba dva. Takže ona je to u mě asi trošku jako závislost na tom sportu. Tak to není úplně, že bych se zrovna do toho běhání jak jako musela nutit, no, ale jako do ostatních věcí vždycky si fakt říct, jako jestli je to ta činnost, jestli je priorita, jestli to fakt jako chci dělat, anebo nechci, což samozřejmě, čím jsem třeba starší a čím víc mám dětí, tak tím je to v podstatě jednodušší, protože toho času je jako tak málo, že člověk si fakt jako vybírá, co bude dělat a co dělat nebude, takže no a děti jsme chtěli, že jo, děti byly priorita, takže od toho se pak odvíjí jako ten zbytek, no.
No a jak ses potom dostala, nebo kdy vznikl ten nápad začít o tom psát ten blog?
To byla taková hodně vlastně spontánní akce, kdy já jsem někdy, když mi bylo 15, tak jsem měla takovou jako hodně naivní představu, nebo představu ani ne, ale takový jako sen, že budu spisovatelka, což teďka mi přijde fakt jako hodně vtipné teda. A takže jsem jako ráda psala vždycky a pak jsem si říkala jako super, tak teďka třeba spousta lidí si zakládá blog a o něčem píše, no tak já budu psát prostě o běhání, no. A nějak jsem to založila, moc jsem to nějak jako nad tím nepřemýšlela, právě jsem neměla žádnou k tomu strategii, žádné jako nic, co tím chci jako dokázat, nebo co chci říct světu, já jsem věděla, že jako chci psát o tom, co mě baví, mi takovou nějakou, takový trošku možná únik jako z toho mateřství, takové to, kde to bude jako jenom moje, takový nějaký malý prostůrek, kam nemůžou moc děti a nikdo jiný, no. A pak to začali číst nějací lidi.
Pak si dovolili to ještě číst i nějací lidi dokonce. A no mně to právě přijde celý tohle sympatický v tom, že když se někdo podělí takhle vlastně jako upřímně bez jakékoliv agendy o to, co dělá, proč ho to baví, tak tím právě dokáže přivést ty lidi k tomu, že hele, vlastně tahle ta holka prostě je mi v něčem podobná a dokáže přitom, jakoby má tři děti, dokáže se zbalit a jít si tamhle zaběhnout půlmaraton a běhat do lesa. A to, že o tom jakoby napíšeš a podělíš se o ostatní a proč vlastně jsi dneska tady, tak mně přijde jakoby to, že z toho ti lidi si mnohem jednodušeji vytáhnou něco, než když se tady bavím s nějakou sportovní superstar, která samozřejmě může sportu věnovat 15 hodin denně a má okolo sebe tým lidí, tak tam se někomu, kdo běžně nesportuje, tak se z toho jakoby vytahuje něco použitelného. Hrozně těžko. No a ty se dokonce, nevím, jestli to bylo přes psaní toho blogu, nebo nicméně na něm to bylo, i začala pořádat malý závod s dětmi, běhání, možná mi připomíná, utíkám před hořícím klackem, nebo podobně se to jmenovalo.
To byl poslední článek na blogu, který jsem psala, nebo předposlední možná. Tak to mě nenapadlo, že zrovna o tomhle budu mluvit. To nějak, já jak jsem chodila jako běhat hodně s kočárem do parku, pak už syn byl větší, takže vždycky třeba už jenom chvíli jel a chvíli utíkal sám. A teďka my jsme si nějak povídali, že existují i překážkové závody, že existuje Spartan Race a já jsem mu nějak vykládala, že se tam někdy přeskakuje jako hořící oheň a on si z toho nějak představil, že vlastně, že jako někdo zapálí klacek a on musí jako doběhnout všechny ty překážky, než ten klacek jako dohoří. A tak nějak já říkám, jo, jasné, tak v pohodě, že? A on pořád to opakoval dokola, že by to jako fakt chtěl zažít, takový závod, tak my jsme teda jeden den ještě jako s mužem a s mojí mamkou jsme teda opravdu šli do parku a uspořádali jsme mu takový závod, kdy teda opravdu on jako utíkal před tím hořícím klackem, no, takže to je normálně jako ze života. Taková historka, no.
No a pak teda tam máme tu položku odběhání k marketingu, tak nevím, jestli jsi tam utíkala přímo před tím hořícím klackem, nebo jak si došla, jak proběhla tady tahle cesta?
Hele, to je, tam jsme vynechali ještě jako velikou část, protože já jsem vlastně ještě, když ten druhý syn měl 2 roky, tak já jsem tehdy převzala naše rodinné sportovní centrum, které v tu dobu už je Kotchán chtěl prodávat. A já tím, že jsem k tomu měla velký citový vztah a říkala jsem si, že ne, že to ještě zkusíme jako zachránit, tak jsem začala vést vlastně to naše rodinné sportovní centrum. A tam právě jsem musela začít vůbec řešit jako nějaký marketing, že pro mě to do té doby bylo nějaké slovo, které jsem jako věděla, že existuje, ale nějak, jo, nic k tomu jako víc a právě tam jsem začala řešit, že vůbec jak to centrum, když ho chceme propagovat, jak dělat akce, jak vůbec si vytvořit nějakou strategii, co chceme dělat. Dostala jsem se tam třeba k facebookovým reklamám a tak. A právě to byla taková jako hodně cenná životní zkušenost, kdy já sama, ale s tím týmem, který jsme v tom sportcentru měli, tak jsme pořádali běžecké závody, vlastně 3. Pořádali jsme jednou olympijský běh a 2x náš vlastní závod, který se jmenoval Sportcentrán. A pak jsme dělali vlastně 2 charitativní běhy, takže to bylo takové fajn. Do toho jsme založili běžeckou skupinku, která se scházela 2x týdně a běhali jsme, tak to bylo hrozně fajn. Takže tam bylo ještě odběhání k marketingu, ale ještě jako přes sportovní centrum, no.
A ten ti ale zůstal teda potom, ten marketing?
Ten marketing mi zůstal, no. My jsme potom to centrum vlastně prodali. Já jsem tehdy byla fakt jako hodně vyčerpaná, psychicky teda hlavně. A do toho se nám narodil 3. syn a já jsem tehdy se jako hodně stáhla vlastně ze sítí sociálních. Vůbec jsem nějak neměla potřebu ani chuť jako nějak tam jako sama sebe vůbec prezentovat tím, že jsem byla předtím vidět právě hodně díky tomu blogu a díky tomu sportovnímu centru, tak jsem fakt potřebovala jako pauzu. A začala jsem vlastně pracovat na sportovním startupu, který vymyslel teda můj muž. A ten startup se jmenuje Sportnect, je to sportovní sociální síť a je to systém na správu sportovních klubů a turnajů. A tam vlastně jsem se začala věnovat tomu marketingu, ne úplně, no vlastně naplno, jo. takže přes vlastně ten Sportnek vedla až cesta teďka k tomu mému novému projektu odběhání k marketingu, kdy jsem začala vlastně v lednu až, no. Takže a ten Sportnek, to jako jedeme pořád, to je úplně obrovské téma, krásné.
Tak nám o tom pověs ještě víc, jak vypadá taková sportovní sociální síť?
Ale sportovní sociální síť, já jsem do toho šla s tím, že podporuju svého muže ve všem, co dělá, tak prostě ho podporuju.
To je základ, to je v pořádku.
Děkuji. Takže to není jako, není to úplně moje myšlenka, ale on strašně chtěl pak síť jenom pro sportovce, která bude jiná v tom, že tam nebudou koťátka a štěňátka jak na Facebooku, ale budou tam fakt jako sportovci. A ta myšlenka jako vznikla z toho, že člověk zná jako spoustu lidí, třeba z práce, ze školy a tak, ale neví, že ti lidé třeba taky sportují. Pak si chce jít zahrát třeba basket, když jsem tady s tebou. A teďka si říká, jo, tak já bych jako šel, ale jako s kým? Komu mám napsat? Jako s kým bych jako si mohl jít zahrát? A to byla jako jedna z těch věcí, jo? Nebo můj muž hraje hokej, jako takový rybníkářský, doufám, že to teďka se nezlobí, když to říkám takhle, nebo se nebude zlobit, když to uslyší, ale právě taky, že chlapi chodí hrát a je to taková, jako v Americe se tomu říká pick-up game, že? Kdo prostě přijde, tak hraje, a tam taky pořád řeší, jako, že jich je málo, nebo jich je naopak moc, nebo jim chybí brankář, nebo tam zase mají 4 brankáře, že? Což taky jako není úplně jako dobře. A na tom Sportnektu právě by se měli takhle propojovat lidi, kteří chtějí společně sportovat. Což je úplně super, strašně se těšíme, až skončí tady celý covid a budeme to moc jako rozjet úplně naplno, protože teďka v dobu, kdy se jako můžou, teď ani nevím, kolik lidí se teď vlastně může potkávat a kde, takže je to takové.
Takže domluvit se můžou, ale potkat už se nesmí.
Ale potkat se nesmí, no. Takže tak, no.
No a tak teda, když si samovolně nepokračovala, tak si mě donutila k té otázce, takže co ten nový projekt, teda odběhání k marketingu?
Odběhání k marketingu jsem si založila vlastně v lednu a já jsem jako pořád, tak jak s tím blogem, že jsem chtěla mít něco svého, něco, co právě nebudu dělat s dětma, něco, co nebudu dělat jako v rodinné firmě. A chtěla jsem být trošku víc na vlastní noze, takže jsem si rozjela právě, jako zatím je to mini business, jako učím lidi, jak dělat facebookové reklamy, nebo některým lidem jako spravuju ty reklamy na Facebooku jejich.
Co jim třeba radíš, jak má třeba vypadat teda reklama na Facebooku?
Tam je, úplně jsme zase u toho zpátky, že je potřeba mít nějakou strategii, vlastně co člověk vůbec chce prodávat, musí vědět, komu to chce prodávat. Ten produkt musí být dobrý, protože jako sebelepší reklama si neprodá úplně špatný produkt. Takže na začátku určitě si jako ujasnit tady tyhle ty věci, znát svého ideálního klienta, komu to vůbec chci dávat a tak.
A ty reklamy teda probíhají formou videí? Rozumím tomu dobře, že učíš lidi, jak točit vlastně jakoby video reklamy?
Ne, já jsem teďka měla 4-týdenní online kurz, který byl vlastně zdarma. Zdarma byl proto, že jsem nikdy neučila online a chtěla jsem vlastně, takže on byl zdarma, ale lidem jako na to dávali reference, dávali mi na to zpětnou vazbu, takže jsem vždycky natočila videa na daný týden, na daná témata. Potom jsem poslala lidem dotazník k tomu, jo, co se jim líbilo, nelíbilo, co si z toho odnesli, neodnesli, jestli k tomu mají nějaké připomínky. A další týden jsme jeli vlastně zase jako další téma a tak, takže takhle jsme postupovali 4 týdny. A já jsem vlastně učila lidi vůbec, jako kde ta reklama se zobrazuje, jak to funguje. Protože já jsem si jako myslela, že jak si člověk jako vytváří svoje takové sociální bubliny, tak tím, jak jsem se pohybovala právě třeba v oblasti marketingu nebo právě tím, že jsem se jako učila pořád třeba ty facebookové reklamy od někoho, tak jsem měla pocit, že to dělají úplně všichni a že to úplně všichni umí. A pak jsem zjistila, že vlastně asi ne, no. Tak.
A jakou jsi teda měla odezvu, ať už jakoby kolik lidí, anebo našli v tom lidi to, co v tom hledali, měla jsi jakoby na to pozitivní odezvy?
No, do toho kurzu se přihlásilo vlastně 220 lidí. Ten kurz byl tím, že to bylo takové testovací a potřebovala jsem s těma lidma být jako v úzkém kontaktu, tak to probíhalo vlastně v uzavřené facebookové skupině. Do té skupiny dorazilo 156, tuším, lidí. A potom tu závěrečnou zpětnou vazbu mi vyplnila polovina z nich a ti, co mi ji teda vyplnili, tak to bylo pozitivní, bylo to jako v pohodě. A samozřejmě, tak jak vždycky, když cokoliv člověk jako dělá, tak v průběhu se najde někdo, kdo vám to potřebuje trošku říct, že to děláte úplně všechno špatně. Což když to bylo konstruktivní, tak jsem brala a samozřejmě se objevily jako dva takový ti, co vám jenom chtějí napsat. Tak jako prostě, že to děláte všechno úplně špatně a včetně toho, jaký máte účes a tak, tak...
No a jak se teda s tímhle srovnávala, protože to si myslím, že jakoby je strach spousty lidí právě, když jakoby veřejně tady do něčeho jdou a ať už si za to nechají platit, nebo to zrovna udělají ty jak teď v úvodu zadarmo, tak je velký strach z toho, že prostě a to v dnešní době je hrozně těžký se tomu vyhnout, takže přijde někdo takovej a bude prostě řešit úplně jako až nesmysly.
Já jsem měla obrovskou výhodu, že já jsem tohleto dělala v rámci vlastně kurzu, který se jmenuje Kickstart. A měli jsme v rámci v tomhle tom programu bylo nějakých 350 žen i mužů, teda pár z celého světa a byla nás tam skupina poměrně velká, myslím 75 lidí, Češek a Slovenek. A měli jsme k tomu vlastně naší českou mentorku, která nám pomáhala a bylo strašně úžasné, že tahle velká skupina žen, jsme vlastně dělali to stejné. Jo? Tam byly holky, které dělali online kurzy na různá jiná témata a procházeli jsme si vlastně všichni tím stejným, že? Toho, že se člověk strašně bojí, když natáčí první video, tak to bylo takové fakt, jako au. Ale tím, že jsme se podporovali navzájem v té skupině, tak prostě to šlo, že člověk se třeba jako bál v té skupině jako té kurzové, ale potom jako měl podporu od těch ostatních, takže to bylo jako, kdybych to měla dělat sama, tak bych to asi ani nedělala, no, protože bych na to neměla sílu.
A neuvažovala jste teda tím pádem, nebo to k tomu se dostanu taky možná, jakoby co je teda další krok v tom projektu, ale jestli když si s tím teď vlastně prošla, tak jestli by třeba nedávalo smysl, aby součástí toho, co budeš dál předávat těm lidem, bylo právě něco pomáhat jim s tím, aby byli schopni něco takového udělat a třeba jakým nástrahám se vyhnout a jak právě třeba se srovnávat i s tou kritikou.
No, to bylo vlastně to, co s námi řešila ta naše mentorka, já ji teda zmíním, Ingrid Dach. Jako ona nám říkala pořád, no, jako každý, kdo jde vidět, každý, kdo se o něco snaží, tak jako je vidět a lidi to jako komentují, že? A z různých důvodů, jako. Já jsem třeba byla překvapená, kolik jsem měla jako fakt strašně pozitivních zpětných vazeb od lidí, které třeba vůbec neznám, nebo jsem neznala. A byly takové strašně milé v tom, jakože je to super, že do toho jdeš, jako já třeba chci dělat jako úplně jiný kurz, vlastně vůbec třeba facebookové reklamy mě jako nezajímají, ale je to paráda, že do toho jdeš a je to vlastně inspirující pro další lidi, jako že se člověk odhodlá, ale samozřejmě jako si tím člověk přitáhne i lidi, kteří mu to samozřejmě jako nepřejí a závidí a zase jako z různých důvodů prostě pak píšou škaredé věci, no, tak to tak jako, asi jako nebrat si to úplně osobně, když ono se to jako strašně jednoduše řekne, už se to dělá, ale jako jiná cesta asi jako úplně není, no.
Mně se líbí, nevím, jestli shodou okolností znáš, možná už se mi tady v nějakým natáčení zmiňovala, to moje oblíbená autorka a speakerka, nevím, jestli to vlastně je slovo, ale anglicky je to jednodušší, když je to jenom speaker, jmenuje se Brené Brown a ta hodně mluví o zranitelnosti a o tom, jak je důležitá i v podnikání a právě často mluví o kritice a ta poučka, kterou ona tam říká je, pokud taky nejseš v aréně, pokud nevystavuješ stejně sobě, tak nemáš vlastně právo mě hodnotit. A to mně přijde, že jakoby spousty lidí potom dokáže pomoct, že já tady dávám svoji pověst, svoje jméno nějakým způsobem v šanc A pokud ale ty neděláš to stejný, tak jako a nechceš být konstruktivní, tak ale já pak ani nemám jakoby důvod tě poslouchat.
Jo, to je pěkná, no. Já jsem četla něco podobného, že neber si kritiku od lidí, za kterými bys si nešel pro radu. Uh-huh. To je taky zajímavé. No, jo, jako, ale taky to asi cesta, no, taková, že samozřejmě, když, jako ono první hejty samozřejmě přišly už, když jsem psala ten blog o běhání, že, tak jako, ono jako člověk si fakt jako najde spoustu jako škaredých věcí úplně na čemkoliv, že, takže to bylo jako pro někoho, jsem běhala moc pomalu, moc rychle, málo jsem psala o svojí sportovní minulosti, že se ti lidi cítili jako podvedení, že jsem to jako dostatečně jako pořád jako nezmiňovala, což jako já jsem nějak necítila úplně jako důvod. Já jsem měla třeba na tom blogu jako napsanou, že jo, sekci o mně, kde jsem to měla napsané, co jsem nějak, že jsem jako hrála házenou vrcholově a dlouho, ale stejně to jako pak lidem vadilo, že já tak jsem pak říkala, ano, dobře, tak jsem teda jako bývalý vrcholový sportovec, tak mi zase jako napsali lidi, že vlastně jako jsem jako úplné a teďka jsem chtěla říct zprostější slovo, jako říkat nebudu, že, ale takže on se jako člověk nezavděčí jako úplně, no.
To si řekla velmi dobře, že kdyby se člověk snažil prostě zavděčit se všem, tak to nejde a stejně tak se té kritice nevyhne, ale myslím si, že i to ponaučení, který jsi říkala ty, je velmi trefný. A ještě teď, když jsi zmínila tu sportovní minulost, teda ne úplně v tom smyslu, v jakým chci já, tak třeba do toho projektu, co děláš teď, nebo co jsi dělala i v minulosti, přenášela jsi tam něco jakoby z toho sportu, něco, co tě třeba jakoby ten sport naučil?
Já mám ráda vždycky jasně daný cíl a stanovit si kroky, které chci jako dělat postupně. Což mi přijde, že v tom sportu tak je, že když jsme věděli, že se chceme dostat třeba do playoff, tak jsme věděli, že dobré, tyhle ty zápasy určitě musíme vyhrát, tyhle ty budou náročné, musíme udělat toto a to. A zároveň jsem byla zvyklá i na to, co mi vlastně jako celou dobu jako vlastně strašně vadilo, to jak jako ten rok mám jako celý naplánovaný, tak potom jsem zjistila, že v té práci, když jsem to naplánované neměla, tak mi to vlastně vadilo strašně, takže jsem pořád třeba kluky teďka jako ve firmě pořád nutím do toho, ať si jako dáme cíle, ať je potom jako oslavíme i malé cíle, ať slavíme a tak. Což ze začátku jsem měla pocit, že asi si myslí trošku, že tak jako jsem asi spadla z višně, ale já jsem to tak měla fakt jako nějak zakodované, že už fakt člověk jako celý týden trénuje, teďka každý ten trénink nebo ten týden je v podstatě dost jako stejný, že v pondělí je nějaký kondiční trénink, v úterý se dělá něco, ve středu něco dalšího, že jo, pátek už jenom lehký trénink, sobota zápas, pak se jde třeba na nějakou party, že? A jedeme jako dál, tak mi to asi v podstatě pak vyhovovalo i v té práci takhle, no.
Super, mám už tady jenom dvě otázky na závěr, který dávám všem hostům, kteří tady jsou. Jedna je, máš někoho, koho bys si chtěla slyšet na svém místě, nějakého v lehkých uvozovkách vysněného hosta?
Hele, je jich mám úplně spoustu. Nemusí být jeden.
Nemusí být jeden, klidně to vystřílej na nás, aspoň budeme mít zásobu.
Mně určitě přijde hodně zajímavý Honza Vojáček. Kýveš na mě, tak asi
Kývu
tak,
znám, znáš. Četl jsem knihu, jo. Navštívil jo. Jsem.
Tak to mi přijde fajn. Potom mám hrozně ráda Lukáše Polerta, ten taky. Potom, ať si držím házené, tak když jsem byla malá, tak fakt byla můj vzor Petra Čumplová, vlastně bývalá házenkářka. Potom mě ještě napadá taky zházené, je to trenér z Dukly Honza Petružela, on je hodně aktivní na Instagramu jako Chucky Workout, určitě koukněte, jako to mám hodně ráda, Chuckyho. A potom kdo další ještě? No a kdybych se mohla rozmáchnout i do světa, tak bych strašně se někdy s tou bych si chtěla potkat, ale pokud bys i tady vyspovídal jako do podcastu, tak surfařka Alana Blanchard.
Mm-hmm. Děkuji moc za vyčerpávající zásobičku. Myslím si, že si jako neulítla tak moc. Už jsem tady měl i Michaela Jordana a Dalai Lámu jako požadavky. Když je beru ty živý, zabrousili jsme někde i jakoby ještě dál. A ta poslední otázka je, i když jsme na ní před chvílí trošku zabrousili, tak vždycky nakonec se ptám na, dejme tomu jednu radu, kterou si bereš jakoby ze sportu a která se dá použít i v běžném životě, něco, co tě sport naučil.
No, to bylo taky zajímavé, že vždycky, když jsem četla rozhovory jako s bývalýma sportovcema, tak oni všichni mluvili o disciplíně, o tom, jak jsou jako strašně disciplinovaní a jak jako mají tu sebekázeň a všechno. A já jsem si říkala, tyjo, no, tak to asi jsem jako fakt dělala ten sport úplně zbytečně celý život, jako protože zrovna tohle to fakt nemám. A říkám, ale přece něco, jako jsem se musela z toho naučit. A je fakt, že jako trenéři nám hodně často opakovali, když se ani nepokusíš vystřelit, tak nemůžeš dát gól. A to mi přijde, že je jako hodně použitelné jako do života, že fakt jako když to ani neskusíš, tak to nemůže vyjít. Tak jo, tohle to určitě.
No, já jsem rád, protože samozřejmě tak, jak to říkáš ty, tak disciplína tady zazněla jako odpověď na tuhle otázku xkrát, což netvrdím, že s tím nesouhlasím a je to důležitý a souvisí to s tím řádem, s tím plánováním, tak jak jsi o tom mluvila ty, ale tak jsem rád, že zaznělo něco i trošku čerstvého a to jenom tady, ale myslím si, že ač se ti to stejně nebude zdát ani po těch 40 minutách, tak to tou inspirací, věřím, pro spoustu lidí bylo prošpikováno. Takže za to já ti moc děkuji, jak za tu radu na závěr, tak i za celý povídání, i za dlouhý vlakový výlet z Ostravy. Děkuju.
Já moc děkuju za pozvání. Jo. Tak děkuju moc.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.